What is up, guys? Welcome to the Bullsop Podcast with me, Rhea Cortez. In today's episode, I want to talk about filming, which is super namimiss ko na rin talagang gawin. And I'm sure namimiss na rin siyang gawin ng mga guest natin ngayon. I'm actually excited for this episode because this is the first time I am inviting guests. Today, we speak with the production team of the GXG or the Grace X Guerrero Productions. Basically, this production team was formed because of a film project in our philosophy subject last academic year, and from then on, it became our passion, which led to the production of 8 films in 2 years with varying genres, mula sa romance, drama, psychedelic, action, pati horror and thriller. So without further ado, let us welcome the GXG production team. We have here Trixia Elevado, our production designer and sound supervisor, Curdy Magasina, our scriptwriter and my co-director, Lawrence Bien and Vina Katangi, our cinematographers.
Hi!
Nasugapan na ako.
Annyeong.
Alam naman natin na in this pandemic, we can't do films katulad ng dati. But let's stay hopeful because I know that this pandemic won't last forever. This night, let's do a throwback muna and share some of our experiences para sa students na gusto rin mag-try ng filming. First question kaagad, ano yung pinaka-namimiss nyo na moment during filming?
So, ang pinaka-namimiss ko talaga is yung naiyak ako. Yung bond na nabuo natin during filming. Kasi diba, nag-overnight tayo. Pumunta tayo kung saan lugar. Parang nabubuo natin yung bond natin as a section. Tapos, yun. Parang nabubuo yung mga masasayang moments natin na unforgettable nga. Yung nag-overnight tayo sa iba't ibang bahay na kahit siguro sabi ng parents ng mga klase natin na sayo na naman yun sa papakaunin ko. Diba? Parang ang gasto in Tagalog, guys. Andito na naman ngayon yung mga papakainin ko. Gagastusan. Tapos yun. Tapos lumalabas tayo ng gabi. Gabing-gabi ng... Well, buti na lang, wala pang curfew nun and hindi pa pandemic. So, yun. True. Nakakapag-gabing pa tayo and all and stuff. Yun na.
Ikaw, Courtney?
Yung pag-overnight kasi, diba? Yung iba sa atin hindi pinapayagan dati. Pinapayagan, ganun. Tapos parang, yun na, diba, sabi pick siya, pumunta sa iba't ibang bahay. Tapos parang mas nagiging close natin yung experience ng mga pinupuntahan natin, parang yun nga yun. Tapos yung pinaka namimiss ko pa is yung stress, kasi yung stress talaga, hindi ko yun kinakaya, iniiyak pa talaga lahat. Pero at the same time, parang nakakamiss yung stress niya, kasi stress ka hanggang stress ka lang, hindi mo may enjoy. Yun lang.
Ako, same. Uy, grabe, 2 years filming. Same as with them rin naman. Mostly overnight rin naman yung naman.
Yung mga katangahan.
Nag-start talaga, yes. Sa overnight. Sa pa-overnight, di ba, yung mga shooting. Kaya, yun rin. Feeling ko dun rin nag-start yung closeness natin as a whole talaga. Kaya grabe rin bagang band natin. Tapos mga late night walks. Super enjoy talaga. Tapos grabe, pa-travel rin. Grabe rin pamasahin natin. Kaya yun rin, namimiss ko rin naman yun. Yun lang naman.
Mahirap din yun kasi, di ba? Before, kahit naman ngayon, we're still struggling para i-budget yung mga pera natin. And nakadagdag pa yung filming. Of course, we would have to allot money for other stuff aside from our schoolworks, nakasama na dun yung filming, which is not required. Yun. So, mahirap din talaga siya in our part. Kasi, mahirap din na hihingi pa tayo sa parents natin, and mahirap na nga kunin yung trust nila for us to be allowed na mag-film. Paano pa kaya yung hihingi pa tayo ng pera from them para dun sa gagawin nating film or ishushoot nating film? Ikaw, Vina?
Kayo. Di ako, kagaya lang naman yung sinabi nila, sleepover talaga. Mga sleepovers. Saka pag nag-shoot din naman, tapos ano, pag mag-shoot, tapos niya, pag mag-shoot, noms, yan yan, nomans na. Chill na, chill na. Pero,
nakakamiss yung sinasabi ni Ria na ano, na, ano yun, lights ready, camera ready, ano pa yun, Ria?
Tapos, pinaka the best ko talaga.
Oo, yung na-memorize ko yun.
Shoot na. Tapos pag mali-mali yung ibang ano, ibang actor saka actresses, snap trip ako. Eh ako, cinematographer pag.
Oo. True.
Mapigilan, nagagalo ko yung camera. Tapos ulit.
Guys.
Ulit. Cut.
Yeah.
Alala ako yung dun sikit.
May additional question ako na wala dun sa briefing.
Hello.
So, naisip ko siya kanina. So, for you guys, ano yung nagpupush sa inyo para gumawa ng film? Kahit hindi siya required or before pa, nung first time natin mag-film, what pushes you to make it talaga?
Kasi ayun nga, parang ano rin eh, nakaka-fulfill sa sarili ko or
oh,
sa group natin na may na-achieve tayong, halimbawa pag nananalo tayo, parang ang saya-saya na may na-achieve tayong new na mga, ano tawag doon, mga certificates niya, mga awards, parang ang fulfilling sa ano, self na yun. Tapos ano rin, siguro, dahil kasama ko rin kayo, kasi parang simula nung nakasama ko talaga yung group na to, simula grade 11 and grade 12, parang mas nag-improve ako to do things na hindi ko naman ginagawa nung early, ano ko, nung mga junior high, parang ganun.
Ikaw, Courtney, what pushes you to make films or to write scripts?
As a writer, what? As a writer. Nung una talaga kasi, ano, ang hilig ko talaga, 'di ba, pag ano ng mga story ganun. Parang I want to tell a story, 'di ba? Pero nung nakasama ko kayo sa front team, parang 'yun talaga pinaka nagustuhan ko kasi doon is yung bond, tapos yung parang nagkakaintindihan tayo sa isa't isa. Kasi sa isang prod team, diba, kailangan nagkakaintindihan kayo para hindi magulo yung or masira yung plano nyo, ganon. Tapos, sino yung nagustuhan ko kasi may mga nakasama na rin ako na ibang production team, may mga nasamahan ako na iba. Pero iba talaga yung band na kung ano yung meron sa atin, ganon. Pero kung sa perspective ko, yun nga, gustong-gusto ko talaga magsulat ng story. Tapos, parang sa film, kung sa pagsusulat kasi, hanggang basa lang siya. Pero pag sa filming, parang dun mo, parang yun yung visual representation ng mga nai-imagine mo, di ba? Parang ganun. Kaya gustong-gusto kong script writer, ganun.
Ikaw, Lawrence.
Ako kasi, wow, story time. Back in junior high, I'm really manifesting na talaga before pa. Talaga na, nag-imagine na talaga ako before. Sabi ko, gusto kong matry mag-filming, gusto kong matry yung nag-shooting talaga. Kasi I also have some cousins rin kasi na nag-shoot rin sila. Feeling ko doon rin yung nag-start na naging interested ako kasi nakita ko yung gawa nila.
Ikaw, Vina, what pushes you to do films kahit hindi required?
Di ko alam, basta nung ano kasi nung nagsa-start din tayo ng filming, parang nagiging hyper ako pag mag-shoot na ganyan, pag dadating na yung time na may shooting na tayo. Yun lang. Simple as that.
Parang through the time, hindi na lang siya nagiging compliance. Parang nagiging passion na natin yung paggawa ng film. Hindi na lang para maipasa tayo. Parang ginagawa na natin siya kasi gusto natin siya, hindi dahil may pumipilit sa atin na gawin natin yun.
You have just listened to the BUSOP podcast with your host, Rhea Cortez. Follow or subscribe to this podcast on Anchor.fm, Spotify, Google Podcast, Breaker, Pocket Cast, and Radio Public. On our next episode, we are going to talk about the challenges that we have experienced during filming and how we survive those. Also, our guest will be giving some tips for aspiring student filmmakers. Thank you guys for listening. I hope we brought value to you. See you on our next episode.